Ziņas vieglajā valodā. Valsts kontrole skarbi kritizē valsts kanclējas slavēto valsts pārvaldes pārmaiņu plānu, kuras daudzus nosauktos mērķus nav izdevies realizēt. Revīzijas secinājumos norādīts, ka valsts iestādes nemāk sadarboties. Valsts kanclēja pārmetumiem daļai piekrīt, piebilstot, ka veiksmīgām pārmaiņām trūkst politisks atbalsts. Ir māju īpašnieki, kuri neļauj valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pārbaudīt ēku ugunsdrošību. Glābēji grib jaunas noteikumus. Ja trīs reizes pēc kārtas īpašnieks nesadarbojas un neļauj māju pārbaudīt, šādu māju nedrīkstētu izmantot. Pie šī priekšlikuma jau tiek strādāts. Ugunsdrošības noteikumi privātmājās bieži tiek pārkāpti, jo ne visiem pietiek naudas, tādēļ nabadzīgākiem ugunsdzēsēji dāvinās un palīdzēs uzstādīt dūmu detektorus. Latvijā aizdītajā diennaktī atklāts līdz šim lielākais COVID-19 gadījumu skaits – 11835. Miruši 9 saslimušie. Veikti gandrīz 32,5 tūkstoši testu, tātad katrs trešais tests bijis pozitīvs. COVID-19 gadījumu skaits Latvijā pēdējo nedēļu laikā ir bijis stabils, bet pat laban ir novērojams neliels jauno gadījumu skaita pieaugums, tāpēc atbildīgās iestādes uzrauga epidemioloģisko situāciju. To Saeimas komisijas sēdē šodien atzina epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. Viņš piebilda, ka patieso ainu pēc oficiālās statistikas ir grūti ieraudzīt, jo laboratorija kapacitāte ir sasniegusi savu kritisko limitu un plašāka sabiedrības testēšana vienkārši nav iespējama. Mums kaimiņos Lietuvā aizdītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 13149 cilvēkiem, 15 sasirgušie miruši. Igaunijā lipīgais vīruss atklāts vēl 6677 cilvēkiem, miruši 13. No Zāļu valsts aģentūras vadītāja amata uz veselības inspekcijas direktora vietnieka amata pērna pazeminātais Svens Henkuzens darbu vietā inspekcijā ilgi nav uzturējies. Kā noskaidroja Latvijas radio, Henkuzens darbu bez skaļiem paziņojumiem pametis jau aizvadītā gada 16. decembrī. To, ka Henkuzens jau labu laiku vairs inspekcijā nestrādā, Latvijas radio apstiprināja arī veselības inspekcijas pārstāve Elīna Ermansone. Svens Henkuzens Zāļu valsts aģentūras vadītāju amatu zaudēja pēc tam, kad veselības ministrijas organizētā disciplināra pārbaudē atklāja iespējamus pārkāpumus viņa darbā. Disciplināra lietas komisija uzskatīja, ka Henkuzens kādā ministru kabineta sēdē sniedzis neprecīzu informāciju par Latvijai pieejamo COVID-19 vakcīnu papildevu skaitu. Lietuva un Igaunija gatavojas cilvēku bēgļu pieplūdumam no Ukrainas gadījumā, ja Ukrainā vēlreiz iebruks Krievijas karaspēks. Igaunijā jau sareķinājas, cik daudz cilvēku tā spētu uzņemt, bet Lietuvas valdība konkrētu daudzumu pagaidām nezina. Arī Polija sākus gatavoties lielam bēgļu pieplūdumam no Ukrainas. Jau mazāk nekā pēc 20 gadiem aptuveni puse no visiem eiropiešiem dzīvos vietās, kur samazinās iedzīvotāju skaits. Un tas ir viens no secinājumiem, kas ietverts šodien publicētā Eiropas komisijas ziņojumā. Iedzīvotāju novecošana un to skaita samazināšanās rada būtiskus problēmas un liek no jauna domāt, kā padarīt šīs vietas pievilcīgākas cilvēkiem. Bet jauniešu koris balsis radīs priekšnesumu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Sadarbībā ar Latvijas nedzirdīgo savienību izveidotas 11 kormūzikas skaņdarbu vizualizācijas.